ασθενυπόγνωμά της ενός γιατρού, ο οποίος σαν γιατρός έκαμε 10.000 εκτρώσεις. Και επειδή αυτό το έγκλημα έχει πάρει διαστάσεις επικίνδυνες και τις παίρνει όλο ένα, μου έπεσε αυτό το δημοσίευμα και θα ήθελα να σας το διαβάσω για να δείτε ακριβώς ενός γιατρού πάνω στην πράξη το τι είναι η έκτρωση, ώστε να οι γυναίκες να συνειδητοποιήσουν το φοβερό το έγκλημα και να κάνουν αγώνα να το σταματήσουν και να εμποδίσουν ή δυνατόν άλλες γυναίκες που πρόκειται κατά διαβολική συνέργεια να το διαπράξουν. Θα σας το διαβάσω αυτούσιο. Η επιγραφή, το τελειωτικό χτύπημα εντός θερμαστικού. Όπως πληροφορεί ο ημερήσιος τύπος, ετοιμάζεται η ψήφιση νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το νομοσχέδιο αυτό θα είναι το εγκληματικότερο από όσα έχουν ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στο γυράσκον και εγγύς αφανισμού ελληνικό κράτος, αυτό θα έχει την θέση του τελειωτικού χτυπήματος. Το έγκλημα δυστυχώς νομιμοποιείται. Πριν όμως, κύριοι κύριοι βουλευτές, ψηφίσουν το εν λόγω νομοσχέδιο, κάνουμε δύο προτάσεις. Πρώτον, να ειδούν την μαγνητοσκοπημένη ταινία με τίτλο «Η μυστική κραυγή». Στην ταινία αυτή έχει μαγνητοσκοπηθεί με υπερήφους μία έκτρωση. Το θέμα είναι τραγικό. Και συνεχίζει. Όταν τα φωνικά όργανα εισέρχονται στη μήτρα της γυναικός, τότε το έμβριο αισθάνεται ότι κάτι ξένο εισήλθε στο περιβάλλον του και αντιδρά μετακινούμενο βιαίως από την θέση του. Ταυτοχρόνως οι χτύποι της καρδιάς του από 140 κατά φυσική κίνηση αυξάνονται σε 200 το λεπτό. Την ώρα δε που το έμβριο πλήττεται από τα φωνικά ιατρικά εργαλεία, συμβαίνει κάτι το ανατριχιαστικό. Το έμβριο ανοίγει το στόμα του διάπλατα σε μία σιωπηλή κραυγή και τελειώνει. Ο επιμελητής της μαγνητοσκοπήσεως ιατρός με αυτήρ, γυναικολόγος Τάβε, που είχε διαπράξει από το 1949 άνω των 10.000 εκτρώσεις, αντικρίζοντας το τραγικό άγνωστο όμως μέχρι τότε σε αυτόν θέμα, έπαθε σοκ και αποφάσισε όχι μόνο να μην προβεί σε άλλη έκτρωση, αλλά και να εργαστεί κατά την καταπολέμηση των εκτρώσεων. Εάν οι κύριοι κύριοι βουλευτές παρακολουθήσουν τη μαγνητοσκοπημένη αυτή ταινία, πιστεύουμε ότι θα προτιμήσουν να κοπεί το χέρι τους παρά να ψηφίσουν τέτοιο εκτροματικό νόμο. Η δευτέρα δε πρότασή μας είναι η εξής: να μεριμνήσουν οι κύριοι κύριοι βουλευτές, ώστε η ταινία αυτή να προβληθεί και από την τηλεόραση, για να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός ότι οι πραγματοποιούμενες ετησίως στην Ελλάδα 300.000 εκτρώσεις δεν είναι απλές εγχειρήσεις, αλλά είναι 300.000 εγκλήματα. Εάν όμως δεν ματαιωθεί τελικώς η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού, τότε το αίμα τον ανυπερασπίστων αυτών υπάρξεων θα γίνει λίμνη μέσα στην οποία θα καταποτιστεί η Ενάς. Και τότε οι ποικιλώνυμοι εχθρίτης θα τοποθετήσουν μία θλιβερή πινακίδα με την επιγραφή «Έσβησε η Ενάς». Η επιγραφή αυτή θα είναι για μεν τους εχθρούς πρόξενος εγκληματικής χαράς, για τους πραγματικούς όμως Έλληνας και Χριστιανούς αφορμή βαθυτά της λύπης και μεγής της συντροφής. Δέστε τώρα και τις δημοκράτισες γυναίκες της Ελλάδος, το τι σκοπεύουν και το τι θέλουν πάνω στο θέμα αυτό. Υπάρχουν οργανώσεις γυναικείες δημοκρατικές, εγκαινιάζοντας μία σειρά προγραμματισμένων παραστάσεων, έκαναν την πρότασή τους κιόλας εκδήλωση με θέμα «Γιατί ναι στην νομιμοποίηση των αμβλώσεων». Ζητούν από την Βουλή αποποινικοποίηση των αμβλώσεων και κάλυψη των εξόδων της ιατρικής αυτής πράξεως από τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή νέα επιβάρηση του κράτους, του κρατικού προϋπολογισμού, που σημαίνει νέα βάση στην πλάτη του φορολογουμένου. Ζητούν πλατιά και υπεύθυνη ενημέρωση για την εφαρμογή των μέτρων αντισυλλήψεως, δηλαδή αδιάνθρωπη και ασύντοτη προπαγάνδα υπέρ του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας, λες και βαλτήκαμε να ξεκάνουμε αυτό το ιστορικό έθνος. Ζητούν να εισαχθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να αρχίζει, φαίνεται πριν την ώρα, από τη σχολική ηλικία το ενδιαφέρον των παιδιών γύρω από τα γενετήσια ή για να ανοίγουν τα μάτια τους, εντός εισαγωγικών, πιο νωρίς και να αποφεύγουν ανεπιθύμητες περιπέτειες, ενώ το ίδιο το σύστημα θα τους μπρόκνει σε θέση. Ζητούν να περάσει συστηματική πληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και τους αρμοδίους δικαστικούς φορείς, δηλαδή να αλλοιωθεί η υγιής κοινή γνώμη και να βληθούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού και αποτιμήσεως της επεσχύντου πράξεως, ώστε το κακό να μην τιμωρείται αλλά μάλλον να επινείται. Ζητούν τέλος να ιδρυθούν κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού σε όλη την Ελλάδα, που μέσα στο έργο τους θα είναι και η υλοποίηση των παραπάνω ζητημάτων. Ο ΕΣΤΗ, με θερμινευόμενο ολοκληρωτικό σύστημα επιβολής των απόψεων των κυριών αυτών σε όλο τον ελληνικό λαό. Δεν θα προσθέσουμε τίποτε άλλο, μόνο ότι θα είχαμε να πούμε πολλά, αλλά απλώς θα φωνάξουμε προς τις γυναίκες αυτές που ξέχασαν, φαίνεται, την αποστολή τους και πάνε να ξεριζώσουν από τα σπλάχνα τους ό,τι ιερό φύτεψε ο Θεός. Είναι ανθρώπινο το δημοκρατικό αυτό που ζητάτε, είναι ανθρώπινο το δημοκρατικό αυτό που ζητάτε, λυπούμεθα για τον κατήφορο και την εκτροπή. Όπως βλέπετε, ότι πόσο τραγική είναι η έκτρωση, τι μεγάλο έγκλημα είναι, θα πρέπει να σταματήσει. Οι αθώες αυτές οι υπάρξεις δεν πρέπει να σκοτώνονται τόσο τραγικά και χωρίς έλεγχο συνειδήσεως. Με έναν απλό λογισμό, ότι δεν μπορώ να ζήσω κι άλλο παιδί, πώς θα τα βγάλω πέρα, έχω τόσα και τόσα και τόσες άλλες δικαιολογίες αστήρικτες, και έτσι εμείς οι ίδιοι κανοναρχούμε το Θεό πώς θα μας φερθεί. Δηλαδή εμείς κανονίζουμε αν θα μπορέσουμε ή όχι να φέρουμε εις πέρας όσα παιδιά δώσει ο Θεός στην οικογένεια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι αυτά τα παιδάκια, αυτά τα έμβρια, αυτές οι υπάρξεις δεν καταλήγουν στην ανυπαρξία με την έκτρωση. Αλλά το κάθε έμβριο είναι και ένας τέλειος άνθρωπος και διψυχικός. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι πρώτον πλάθεται η καρδία του εμβρίου αναλογούσα το μέλλον συνίστευστε ζώων. Πρώτα ο Θεός πλάθει την καρδιά αναλογώντας κατά πόσο θα γίνει και η διάπλαση του σώματος. Αυτά τα παιδάκια ζούνε στον άλλον κόσμο και όπως θα καταλαβαίνετε τόσα εκατομμύρια και αυτά παιδιά έχουν αποτελέσει ένα μεγάλο στρατό στον ουρανό. Όλα αυτά διαμαρτύρονται ενώπιον του Θεού ότι αδικοσκοτώθηκαν και ότι δεν έλαβαν το Άγιον Βάπτισμα, δεν είναι χριστιανοί, και η ευθύνη αυτών των παιδιών πού πηγαίνει, σε ποιους? Τα ευκόλως νοούμενα παραλείπονται. Βέβαια ο Θεός είναι αγάπη και ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός είναι αυτό, σωστό. Αλλά ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Γι' αυτό οι μητέρες που έχουν κάνει αυτό το βαρύ αμάρτημα θα πρέπει να μην επαναπαυτούν και μόνον εις το ότι εξομολογήθησαν τη μία ή τις πολλές εκπρόσεις, διότι βέβαια είναι και τούτο πολύ σοβαρό για συγγνώμη και άφεση, αλλά να προσπαθήσουν σε όλη τους τη ζωή να γίνουν δάκρυα μετανοίας. Ο κανόνας του πνευματικού συγκριτικά με το αμάρτημα και το ειδικό αυτό έγκλημα χρήζει ιδιαίτερας προσοχής. Ο κανόνας είναι κατασταλτικός της ποινής, αλλά αυτό που μετρά, αυτό που θα αλλάξει την καρδιά του Θεού και από πικραμένη και φαρμακωμένη που θα την κάνει, την οποία θα αλλοιώσει και θα την επαναφέρει πριν γίνει το έγκλημα αυτό, πριν αμαρτήσει αυτός ο άνθρωπος, την αλλοίωση αυτή θα την κάνουν τα δύο μάτια, οι δύο βρύσες που θα τρέξουν, που θα ρεύσουν δάκρυα μετανοίας, και το δάκρυο αυτό θα ξεπλύνει τα αίματα της εκτρώσεως. Η γυναίκα που κάνει την έκτρωση δεν βλέπει το τι έχει γίνει από πλευράς ιατρικής επάνω της, μέσα της. Πάρα πολύ εύκολα είναι και της μόδας τώρα, με την παραμικρή περίπτωση οδηγούμεθα στο γιατρό και κάνουμε την έκφραση σαν πρόκειται να πρόκειται να πετάξουμε ένα σκυλάκι, ένα γατάκι. Θα πρέπει προτού φύγουμε από τη ζωή να έχουμε αλλάξει την καρδιά του Θεού. Μα δεν φτάνει η εξομολόγηση. Φτάνει η εξομολόγηση. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί λύπησε τη μητέρα του. Της έκανε την αλφαβήτα παρακοή, τέλος πάντων, μια ασέβεια. Και όταν επιστρέψει αυτό το παιδί και πει: «Μητέρα, συγγνώμη για αυτό που έκανα, δεν θα το ξανακάνω». Η μητέρα τι θα πει? Συγχωρεμένο παιδί μου, μην το ξανακάνεις. Τη συγχώρεση την πήρε. Αλλά αν το παιδί όμως πέσει στην αγκαλιά της μητέρας και αρχίζει να κλαίει και να οδύρεται και να την παρακαλεί και να την νικετεύει, να του δώσει από καρδιάς την συγγνώμη, τότε η καρδιά της μητέρας θα λιωθεί τόσο πολύ που και αυτή θα το αγκαλιάσει και θα κλαίει, δίδοντας συγγνώμη όσο μπορεί να δώσει, χωρίς να μείνει και η ελάχιστη λύπη και επικρία στην καρδιά της για το σφάλμα του παιδιού. Αυτό συμβαίνει και με τον άνθρωπο που μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό για οποιοδήποτε αμάρτημα. Ορισμένοι άνθρωποι λένε: «Μα γιατί οι άνθρωποι της μετανοίας συνεχώς κλαίνε, και μάλιστα αυτοί που έχουν αφιερωθεί στο Θεό και έχουν φορές το ράσο και έχουν οδηγηθεί στην έρημο και συνεχώς λένε, μα τη στιγμή που δεν αμαρτάνουν, τη στιγμή που έχουν συγχωρηθεί, έχουν εξομολογηθεί, έχουν αλλάξει, γιατί συνεχίζουν τη μετάνοια?» Όσον περισσότερο μετανοεί ο άνθρωπος και όσον περισσότερο κλαίει, η καρδιά του Θεού αλλοιώνεται. Εις βάθος γίνεται η θεραπεία στην καρδιά του Θεού έναντι του αμαρτωλού ανθρώπου, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή του εγκλήματος της εκτρώσεως, επιβάλλεται η ροή των δακρύων, να μην σταματήσει το δάκρυο μέχρι τελευταίας αναπνοής. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να βοηθήσουμε την αποφυγή αυτού του εγκλήματος, και όταν δούμε μια περίπτωση διπλανή μας να σκέπτεται ή να μας ρωτήσει και λοιπά περί αυτού, εμείς πρέπει να πάρουμε θέση αυστηρή και νοθετική, ότι μη προβείς σε αυτό το έγκλημα, γιατί έχει αυτό το μέγεθος έναντι του Θεού. Θα σας πω και ένα ακόμη ιστορικό με την περίπτωση του εγκλήματος. Επάνω στην Μακεδονία, σε κάποιον προσκυνηματικό ναό με θαυματουργό Άγιο, θα γίνει το πανήγυρι του Αγίου. Εκεί ήταν μία ενάρετη καντιλανάφτιση, καλογριά όπως λένε στον κόσμο. Αυτή εργάστηκε πολύ για τον ναό, να τον καθαρίσει κλπ. Και το απογευματάκι είπε να κλείσει τα μάτια της λίγο για να μπορέσει να συνεχίσει και τα υπόλοιπα. Έπεσε να κοιμηθεί, αλλά πού να ξυπνήσει. Δεν ξύπνησε για μέρες. Φέρανε γιατρό να δει τι γίνεται και τους είπε ότι μην την ξυπνάτε, κάτι τη συμβαίνει, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω με ιατρικός, αλλά θα ξυπνήσει. Μετά από ημέρες, δεν θυμούμε πόσες, ήρθε στον εαυτό της, ξύπνησε. Όταν ξύπνησε, ρώτησε, μήπως άρχισε η αγρυπνία. Αυτή νόμιζε ότι ήταν λίγες ώρες. Της λένε, όχι, ακόμα δεν άρχισε η αγρυπνία. Σε λίγο θα αρχίσει. Τι το πίστευε? Αφού συνήρθε καλά, λέγει στους παρεστώτες, σας παρακαλώ φωνάξτε όλες τις γυναίκες του χωριού να έρθουν εδώ. Μαζεύθησαν βέβαια όσες ήταν δυνατόν έρθουν, και τις λέγει, ακούστε το τι είδα. Εμένα με οδήγησε ένας λαμπρός άνθρωπος, και σαν να κατέβηκα κάτω στη γη, στο βάθος της καρδιάς της γης, εκεί που είδα φυλακές είδα σκότος, είδα πολλά πράγματα και μου είπε ότι εδώ είναι η κόλαση και η κρατούμενη. Και βλέποντας εκεί το τι συνέβαινε, είδα τις γυναίκες που έκαναν έκτρωση να τρώγουν τα αίματα των εκτρωσεών των. Και έφρυξα από τη θέα αυτή και ο άγγελος μου είπε ότι τώρα που θα σε επιστρέψω να καλέσεις και να το αναφέρεις ώστε να προσέξουν αυτό το έγκλημα, διότι εάν δεν μετανοήσουν ανάλογα, σε αυτή την κατάσταση θα έρθουν εδώ κάτω. Σαν πνευματικός σας συνιστώ όσες έχετε εκτελέσει αυτό το πράγμα, αυτό το έγκλημα, είτε ένα είτε πολλές είναι οι πράξεις αυτές, προσπαθήστε δια των δακρύων να απαλείψετε από την καρδιά του Θεού την λύπη και την πικρία. Βέβαια η συγγνώμη δόθηκε από την εξομολόγηση, από την δύναμη του μυστηρίου, αλλά προσπαθήστε την καρδιά του Θεού να αλλάξετε, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αυτά ως προς το θέμα του εγκλήματος αυτού. Τώρα βέβαια δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, γιατί και η κούραση είναι αρκετή. Θα ήθελα να σας πω ότι ο Θεός με τις ευχές σας και τις προσευχές σας, παρά τις δυσκολίες που συνήθισα κάτω για να έρθω έως εδώ, με τις προσευχές σας υπερπηδήθησαν και ειδού ήρθαμε κοντά σας και ταπεινά προσπαθήσαμε να σας βοηθήσουμε. Τώρα το πόσον ήταν η βοήθεια, ο Θεός τη γνωρίζει. Οι άγγελοι, όπως γνωρίζετε, χαίρουν και πανηγυρίζουν στη μετάνοια ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Όπως είδατε, η προσέλευση των ανθρώπων, των χριστιανών μας, και ιδιαίτερα για πρώτη φορά, και ελπίζουμε να τους έχει γίνει σταθμός νέας ζωής και της τροφής του Χριστό, ήτανε μεγάλη. Γνωρίζω και δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην αγάπη και τον σεβασμό που τρέφεται στην ευτυλή μου υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ ποτέ μου δεν ανταποκρίθηκα. Σαν πνευματικό σας πατέρα σας εύχομαι και στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι που μένουμε, και τη νύχτα στην ιδιαίτερη προσευχή και στην εκκλησία και στην ιερά προσκομιδή, σας μνημονεύουμε με αγάπη και πόθο σωτηρίας. Αυτή η μικρή και η ελάχιστη προσφορά την οποία πήρατε, εύχομαι να γίνει στην ψυχή σας εκατονταπλάσια, και εύχομαι να μείνει βαθιά ριζωμένη στην ψυχή σας και να χαράξετε καλύτερον πνευματικό δρόμο και η μετάνοια να σας συνοδεύει ανά πάσα στιγμή. Για να διατηρήσετε αυτό που πήρετε, θα χρειαστεί να κρατήσετε όσον γίνεται την ωραία προσευχή. Κρατήστε την ευχή. από τη στιγμή που θα ξυπνάτε μέχρι το βράδυ που θα πέσετε να κοιμηθείτε, όπου και αν είστε, όπου και να βρίσκεστε, κρατήστε την προσευχή. Αυτή θα σας σώσει. Το όνομα του Χριστού σαν ασπίδα θα σας προφυλάξει από τα βέλη της αμαρτίας. Στο κάθε σας πρόβλημα, στην κάθε σας ανάγκη, σε οποιαδήποτε θλίψη σας, γονατίστε. Γονατίστε και κάνετε προσευχή θερμή. Η απάντηση από το Θεό θα δοθεί. Όσο πιο ταπεινή είναι η προσευχή, τόσο και η απάντηση θα είναι πιο θετική. Την ταπεινή προσευχή την ακούει ο Θεός. Επίσης θα προσέξουμε και την αντίστοιχη κακία του διαβόλου, που είναι ο μετεωρισμός. Αυτός η περιπλάνηση του νου ανά τον κόσμο. Ο μετεωρισμός κάνει αθέμαξ της ωφελίας της προσευχής. Γι' αυτό όταν πρόκειται να προσευχηθούμε, να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε κάθε σκέψη και κάθε μέρημνα έξω από εκείνη τη στιγμή. Αυτή την ευχή σας δίδω από την καρδιά μου, να προσεύχεστε συνεχώς, να κρατείτε το νου σας καθαρόν και αμετεώριστον στην προσευχή και αγωνιστείτε όσον γίνεται περισσότερο να κρατήσετε την αγνότητα του κατάμφου ανθρώπου. Ψυχή και σώματι διατηρηθείτε εν αγνότητη, διότι η αγνία έχει μεγάλη παρησία στο Θεό. Όσες αρετές και αν έχουμε, εάν δεν έχουμε καθαρότητα από απόψεως ηθικής, όλες οι αρετές αυτές χάνουν την αξία τους. Θα πάρουν αξία όταν πληθούν με την αγνότητα. Αυτά τα ολίγα είχα να προσθέσω και εύχομαι η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας επισκιάσει όλους και να μας διατηρήσει εν Χριστώ. Και